Tojikistonda parlamentga saylov oldi targ'iboti va nomzodlar bilan uchrashuvlar boshlanib ketgan. Lekin ko'pchilik o'z tashvishlari, tirikchilik, bahorgi ekinga tayyorgarlik bilan band. Saylovga qiziqish yo'q. Ko'chada ovoz beruvchilarga savol bersangiz, hafsala ko'rsatmaydi. Siyosiy faollik sezilmaydi. Hadik kuchli.
Saylov to'g'risida nima bilasan? Kimga ovoz berasizlar?
Ovoz berishni bilamiz. Odamlar tanimasa, ular bizga kelib chiqarmadi to'g'risida.
Kim nomzod bo'lganini bilmaysanmi?
Ha, o'zi o'qidik bilamiz. To'g'ri, biz Yenobodga ovoz beryapmizmi? Oblastga.
Bu jumhuriyatga ko'mi ro'yxatdagilar?
Oblast, jumhuriyat rayonga ham.
Ro'yxatni tanidilaringmi?
Bitta, hozir bitta, ikkita tanidim.
Ikkitasini tanidingmi? Masiyaga qatnashib qo'ysang bilasanmi? Biz bilmasak bo'lsa.
Nega bilmaysizlar endi?
Qo'ying, ertaga kim tanimaysan ekan, nimaga qatnashmaysan deb gapirmasin.
Deyishadi saylovchilar qo'rquv bilan. Respublikada hukmron Tojikiston Xalq demokratik partiyasi vakillariga alternativ turgan Sotsial demokratik va Islom uyg'onish partiyasidan Oliy Majlis uchun ko'rsatilgan nomzodlarning aksari ro'yxatdan o'tkazilmagan. O'z-o'zini ko'rsatish huquqidan foydalanuvchilar uchun ham turli bosimlar o'tkazilgan. Saylov va referendumlar bo'yicha Respublika Markaziy komissiyasi qarori bilan Fayzinso Vohidova, Xo'ja Mahmad Umarov, Shuhrat Qudratov, Baxtiyor Nasrulloyev singari taniqli huquqshunoslar Sotsial demokratik partiya ro'yxatidan chiqarib tashlangan. Saylovchilarda biz saylaganimiz baribir o'tmaydi, hukumat xohlagani bo'ladi degan fikr hukmron. Ziyolilardan biri So'g'd viloyatining Spitamen nohiyasidan o'z nomzodini o'zi qo'ygan maktab direktori qasdan ro'yxatdan o'tkazilmaganini ta'kidladi. Ismimni aytmang-ku, muallim bilan suhbatlashib ko'ring, dardini aytadi dedi. Muallim Shodimurod Yoqubovni Havza saylov komissiyasiga norozilik arizasini topshirib chiqayotganda uchratdik. Uning so'zlarini tinglang.
Masalan, men o'zimni registratsiya qilmadi. Imzolarni nohaq tekshirib, o'zlari xulosa chiqarib, ekspert chaqirmasdan haqiqiy imzolarni bular haqiqiy emas deb menga qaror nimasini berdi, kopiyasini. Hozir prokuraturaga murojaat qildim. Sudga bugun bitta jo'natdim. Sudga arz prokuraturaga shikoyat.
Qaysi partiyadan yo'q o'z?
Samovi dvijeniya. O'zimni bildirgan qildim. Podpisimlar 100 podpisdan shu
anasi qonuni.
Qonun imzo qo'yganlarni olib borib pasporti bilan ko'rsatdi. Ko'rsatsa tanolmayapti.
Ishonchingiz qanday endi shunday holatda?
Ishonchimki, endi komissiya a'zolari, havzani a'zolari, raisi noqonuniy ishni qilyapti. Shaxsan mani havzamda.
Deydi o'z nomzodini qo'yib, harakati so'ndirilgan Shodimurod Yoqubov. Ko'chalarda hozir ko'proq prezident partiyasi deb nom olgan Tojikiston Xalq demokratik partiyasi vakillari targ'ibot varaqalarini ko'rish mumkin. Alternativlarniki yo ilinmaydi, yo ilingani ham imijimida yo'q qilinadi. Saylov uchastkalaridan birida ziyoli navbatchi soddalik qilib, kimni saylash kerakligini aytib turibmiz. Begona partiyalardagini qachon so'rasalar, ko'rsatamiz deb qo'ya qoldi.
Saylovchilarimizni nomini aytib, tushuntirib, mana shundan saylaymiz, mana shular obus. Respublikaga mana falonchilar deb tushuntiryapmiz. O'zimizni mahalliy komissiyamizga mana falonchilar deb tushuntiryapmiz.
Xalq demokratik partiyasi targ'ibot varaqalari turibdi, boshqa partiyalarga ko'rinmaydi.
Bu endi ko'proq shu Xalq demokratik partiyasini prezidentimiz partiyasini a'zosi ko'proq. Qolgan partiyalarga ham o'ziga yarasha talabotlar yaxshi.
Nima targ'ibot varaqalarini ko'rib bo'lmaydi?
Yo shetda sharvoz varaqalari shetda bor mana. Ko'rsatamiz kerak bo'lsa. Hammasi bu. Yana qanaqa savollar bo'lsa
tashqarida ko'rinmaydi-da.
Tashqaridagi sen sekin-sekinda yaqinlashyapti-ku, o'shanga yarasha tashqari ham bo'ladi ular.
Deydi saylov uchastkalaridan biridagi navbatchi Sodda Ziyoli. Demokratik partiyaning So'g'd viloyati raisi Abdujabbor Yo'ldoshev bu yilgi saylov oldingilaridan ancha erkin o'tadi deb ishonadi.
Chunki men nazar va digar intixobotlar peshtara hozir imkoniyat hastki hamon huquq osha talab qiladigan intixobot shaffof ozod demokratik me'yorlar.
Mening fikrimcha hozir agar huquqlarini talab qilib tursalar, saylov ilgarigi yillarga qaraganda erkin, demokratik tarzda shaffof o'tish imkoniyati bor. Oldinlari juda og'ir edi, dedi demokrat Yo'ldoshev. Saylov uchastkalaridan birida komissiya raisi hammasi xo'ja ko'rsinga, bu yerda odam yo'q, bu komissiyani men tashkil etmaganman axir, deb o'zini oqlaydi.
Hozir kotibamiz telefon qildi. Alinishdi odammi? Nima qilsam? Bittasi ishdan vaqti nima qilgan? Yo'q odam. Qaysi biri Rossiyada ketib qolgan yo'q. Kimni qo'yishimni bilmayman. Men uni tashkil qilganim yo'q, do'stim.
Keling, boshimni og'ritmang, dedi komissiya raisi. Kuzatuvchilarga ko'ra, Tojikistonda oliy va mahalliy majlislarga saylov xalqning bu muhim siyosiy ma'rakaga o'ta befarqligi, ishonchsizligi ruhida o'tmoqda. Amerika ovozi uchun Tojikistondan Ravshan Shams.